bija lietots pilnīgi nostāvēja un nestrādā. Un pa ko man viņš jāmaksā 40 eiro?
Nu, tas nav mums.
Nu, kam tad? Garantija ir garantija visu līdzvērtību presiju, ja to nav darba, kad tas arī...
Nu, mēs varam piedāvāt jums tikai to naudu, ko es jums vēl izstāstīju.
Vairāk, nu, šeit ir rakstīts, rekurīts. Šeit ir čeks. Es rakstīšu iesniegumu policijai pa krāpšanu.
Nu, droši jūs varat rakstīt, bet piezvaniet sākumā uz tāds, un noskaidrojiet, vai mēs varam tā darīt, ja, un viņi jums izstāstīt.
Nesaprotu, ko es varu?
Nu, noņemt par preces nolietojumu kaut kādu naudu. Viņiem ir tās punktā likums, ka, ja, preci ir lietojumi vairāk...
A, kur ir lietojums? Jūs varat parādīt to lietojumu?
Nu, jūs nopirkāt oktobrī. Jā, atnestāt jūs viņu pirms mēneša.
Nu, viņa stāvēja kastē.
Nu, to mēs nezinām, kur jūs tā stāvēja.
Nu, es arī, jūs nezināt, un es zinu. Nu.
Jo, viss ir pēc laika mērojām.
Jūs interesanti cilvēki, labi. Tad ir
atpakaļ. Nu, varam tikai tos 150.
Kas ir pa māsu? Es piekrītu tikai uz pilno summu.
Nu, uz pilno summu man nemaz arī nav.
Kas jums nav?
Naudas uz pilnu summu, un es nevaru no savas kabatas.
Dodiet atpakaļ. Preci dodiet atpakaļ.
Preces mums nav, prece ir pie ražotāja.
Es nesaprotu.
Preci ir aizsūtīta pie ražotāja. Viņa ir neatremantējama, viņa ir tur kaut kādi debeti.
Dodiet atpakaļ, kur ir preci, jūs ko?
Jā, jūs
varat... Idioti vai kas?
Nu, nevajag, lūdzu, mani apvainot kaut ko personīgi, jā? Idioti.
Es nepiekrītu, bet... dotiet atpakaļ manu preci.
Nu, tad rakstiet iesniegumu, ka dzīvā plānā, atiet mūsu dēvastu, un tad mēs mēģināsim kaut ko darīt. Es nodošu vadībai, es tādu neko nedarīšu.
Vai mūsu grāmatvedi jau lietas vai...
Pilnīgi kaut kādi...
Viņā tā darīs.